Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում համամասնական թե մեծամասնական խորհրդարան քննարկում են քաղաքական ուժերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը տնտեսական ակտիվության փուլ է թևակողել։ Ինչ է խոստանում Եվրամիության կողմից վիզաների պարզեցման գործընթացը Հայաստանին, հարցազրույց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուքսեմբերգերի հետ։ Երևանի կենտրոնում անցյալ տարի հրդեհից տուժած ընտանիքները կրկին անօթևան են։ Հարցազրույց Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետի հետ։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, հաղորդումներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչ այսօր մեկնաբանելով սեպտեմբերի 18-ին Ղարաբաղում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ասել է, որ Ռուսաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն։ Համարում ենք, որ ընտրությունների անցկացումը չի կարող ազդել հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա, ասել է Լուկաշևիչը։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղղությամբ։ Դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր, թեպետ դա նախորոք համաձայնեցված էր։ Ինչի հետևանքով ԵԱՀԿ-ի դիտարկման խմբերը ստիպված են եղել դիտարկում կատարել ավելի հեռու տարածությունից։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Արմեն Պապիկյանին Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ նշանակելու մասին, նստավայրը Ստրասբուրգ։ Այդ մասին հայտնում են նախագահի մամլոգրասենյակից։ Եվրախորհրդում Հայաստանի նախկին մշտական ներկայացուցիչը Զոհրաբ Մնացականյանը անցած շաբաթ նշանակվել է արտգործնախարարի տեղակալ։ Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությունը Հայ-Ռուս գազարդին տեղեկացրել է Հայաստան գազի մատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, ինչը պայմանավորված է վերանորոգման աշխատանքով։ Հայ-Ռուս գազարդը հավաստիացրել է, որ այդ ընթացքում Հայաստանի մատակարարումը կիրականացվի պահուստային ռեզերվների հաշվին առանց սահմանափակումների։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Վաշինգտոն, հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարեկան համաժողովներին մասնակցելու նպատակով։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը վետոյի կենթարկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու բանաձևը։ Օբաման ասել է, որ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու հարցը պետք է լուծվի Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով։ Վաղը Մոսկվայում հանդիպելու են Մերձդնեստրի հակամարտության կարգավորման միջնորդները և հակամարտ կողմերը։ 5 գումարած 2 ձևաչափով բանակցություններում հակամարտ կողմերն են Մոլդովան և Մերձդնեստրը, միջնորդներն են ԵԱՀԿ-ը, Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ուկրաինան։ Արգենտինայի նախագահ Կրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանի իր ելույթում կոչ արել Իրանին Արգենտինային հանձնել 17 տարի առաջ Բուենոս Այրեսի հերյական թաղամասում պայթյուն իրականացրած ահաբեկիչներին։ Այդ ահաբեկչության հետևանքով 85 մարդ է սպանվել։ Երկամսյա դատարից հետո Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 կրկին հակակառավարական ցույց է անցկացվել։ Արդեն մի քանի անգամ անցկացված հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով ակցիայի մասնակիցները պաստառներ չեն պարզում, կարգախոսներ չեն հնչեցնում, միայն պարբերաբար ծափահարում են, այդպիսով հայտնելով իրենց դժգոհությունը գործող իշխանություններից։ 3 առաջին անգամ ակցիայի որևէ մասնակից չի ձերբակալվել։ Վաղը երկիր մոլորակի վրա է ընկնելու շարքից դուրս եկած մի ամերիկյան արբանյակ, 6 տոննանոց արբանյակի մեծ մասը կայրվի երկրի մթնոլորտում, սակայն մետաղի մոտ 550 կիլոգրամ կհասնի Մակերեսին։ Ենթադրվում է, որ ավերակները կընկնեն հասարակածից 57 աստիճան հյուսիս և 57 աստիճան հարավ գտնվող տարածքում, որը աշխարի ամենաբնակեցված հատվածն է։ ՆԱՍԱ-ի մասնագետների հաշվարկով մարդու վրա այդ կես տոննա մետաղի ընկնելու տեսական հավանականությունը կազմում է 1-3200-ից։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Այժմ Հայաստանի ազգային ժողովում պատգամավորներն ընտրվում են երկու կարգով՝ համամասնական և մեծամասնական, այսինքն թեկնածուներ կարող են առաջադրել ինչպես կուսակցությունները, այնպես էլ կարող են առաջադրվել անհատ գործիչներ։ Ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես երբ մոտենում են նոր խորհրդարանական ընտրությունները, այս կարգը վերանայելու մասին քննարկումներ են անցկացվում։ Հարց է բարձրացվում, արժե արդյոք անցնել միայն կուսակցական սկզբունքով ձևավորվող խորհրդարանի։ Երկու տարբերակն էլ ունեն իրենց թե դրական, թե բասասական կողմերը, որ տարբերակն է Հայաստանի համար առավել հարմար։ Քննարկել են նաև այսօր խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանն է ծանոթ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ընտրությունները պետք է լինեն միայն համամասնական, թե նաև մեծամասնական համակարգով։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց այս երկընտրանքի շուրջ քաղաքական քննարկումները դարձյալ ակտիվանում են։ Այսօր քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախաձեռնությամբ կայացած քննարկմանը մասնակցող խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն իրենց գնահատականները ներկայացրին խնդրո առարկայի առնչությամբ։ Ընտրական երկու մոդելների կողմնակիցների և հակառակորդների փաստարկները հիմնականում հայտնի են։ Մեծամասնական համակարգը համարվում է խորհրդային ժառանգություն և իրեն սպառած մոդել, քանի որ այդ համակարգով առավելապես ընտրվում են ապա քաղաքական թաղային հեղինակությունները, հաճախ ընտրակեղծիքների ճանապարհով։ Մյուս կողմից, սակայն, դեռևս չկա Հայաստանի միապալատ խորհրդարանում ռեգիոնները ներկայացնելու առավել արդյունավետ մեխանիզմ, ուրեմն որն է ելքը։ Առավել շատ մեծամասնական պատգամավորներ ունեցող իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ Հովհաննես Սահակյանը նշում է, որ իրենք դեմ չեն ամբողջությամբ համամասնական համակարգի անցնելուն, սակայն դրա նախադրյալները դեռևս չեն հասունացել։
100%-անոց համամասնական ընտրակարգ ունենալու առումով մենք պետք է ձևավորենք մի միջավայր, որտեղ քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական կյանքում իրենց դերակատարումը լինի կատարյալ 100%։
Ու նաեւ հարկ է, որ այդ միջավայրում նրանք կարողանան իրենց ձայնը լիարժեքորեն հասանելի դարձնել ժողովրդին, սակայն դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ, ասաց Հովհաննես Սահակյանը, որոշակիորեն առարկելով նաև այն պնդման դեմ, որ մեծամասնական մանդատները խորհրդային վերապրուկ են։
Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորների մեծ մասը այդ ընկալումը չունեն և ընդամենը այդ տարածքում որպես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներ փորձում են ժողովրդի խոսքը հասցնել նաև այսօր պարլամենտ։
Քննարկումը վարող քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի դիտարկմանը, որ մեծամասնականով ընտրված պատգամավորները հաճախ բացակայում են նիստերից ու նաև խուսափում են իրենց ընտրողների հետ հանդիպումներից, Հովհաննես Սահակյանն արձագանքեց.
Բացակայողների շարքում լինում են նաև համամասնական ընտրակարգով, բայց շատ լավ հարցադրում է և առջևում ընտրությունները, և ժողովուրդը հենց իր կողմնորոշվելու համար առաջի կրեդոն, այսպես ասած, լինի դա, թե ովքեր են ակտիվ, ովքեր են մասնակցում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչ Նաիրա Զոհրաբյանի գնահատմամբ հասարակությանն այսօր առավել մտահոգում է ոչ թե այս երկու ընտրահամակարգերից որևէ մեկին նախապատվություն տալու հարցը, այլ առհասարակ ազատ ու արդար ընտրություններ կազմակերպելու խնդիրը, իսկ ԲՀԿ-ի պատկերացումն այս հարցի հեռահար լուծման հետ կապված միանշանակ է։
Բնականաբար ի վերջո հանգրվանը պիտի լինի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ։
Մինչդեռ այսօրվա իրողությունների համատեքստում, հաշվի առնելով ինչպես կուսակցությունների կայացածության աստիճանը, այնպես էլ ռեգիոնալ ներկայացվածության խնդիրը, 100%-ով համամասնական ընտրակարգը դեռևս արդարացված չէ, ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով եւս մեկ նկատառում.
Չմոռանաք, որ մեր սահմանադրության մեջ ամրագրված է անձի ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը, այսինքն մեր սահմանադրությունը ինքը ենթադրում է, որ անձը ինքն է առաջադրվելու, այսինքն ընտրվելու իրավունք ունի, եւ եթե մենք անցնում ենք 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, ապա ինչ անենք սահմանադրության այդ դրույթի հետ։
Եթե իշխանությունները չունեն արդար ընտրությունների անցկացման քաղաքական կամք, իսկ հասարակության շրջանում էլ չկա քաղաքական ակտիվություն, ապա նման խնդրով բանավեճն իմաստ ազերկվում է, ասաց քննարկմանը մասնակցող ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը, օրինակ բերելով 1990 թվականին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք ըստ նրաց այժմ կայացածների մեջ ամենաարդարն էին։
Այս արևմտյան շատ ու շատ երկրներ միմիայն 100%-անոց մեծամասնական համակարգ ունեն։ Այսինքն պետք է հաշվառնել յուրահատկությունները, բայց եթե ենթադրենք իսկապես, ինչպես կոալիցիոն գործընկերները ասացին, որ իշխանությունը ցանկություն ունի արդար նորմալ քաղաքական կամքունի ընտրություններ անցկացնելու, այդ դեպքում մեր յուրահատկությունը պահանջում է, որ այդ չարիք ծնող օղակները վերացնեն, չարիք ծնող օղակները եւ խանգարող օղակները դրանք մեծամասնական ընտրատարածներն են։
Եվ սա այն դեպքը չէ, երբ մեծամասնական տեխնացուները քաղաքական նոր խոսք են բերում խորհրդարան։ Կուսակցություններից շատերն անգամ ամաչում են նրանց անունները ներառել իրենց համամասնական ցուցակների մեջ ու վերջիններիս ուղարկում են մեծամասնական ընտրատարածքներ, հիշեցնում է Հակոբյանը։ Հոյդա ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանի դիտարկմամբ այս բանավեճը զարգացած ժողովրդավարություններում սկզբունքային նշանակություն չունի։ Մինչդեռ Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է միայն գործող իշխանության վերարտադրմանը։ Մեծամասնականով ընտրված քանի ընդդիմադիր պատգամավոր գիտեք, հարց է տալիս Ռուստամյանն ու շարունակում.
Մենք վաղուց պետք է համամասնական ընտրակարգ սահմանեինք, որ երկրում կուսակցություններն էլ ձևավորվեին, որ այս 74-80 կուսակցությունները ձևի համար չգրվեին, որ մասնակցեին ընտրություններին եւ պարզ դառնար, քանի կուսակցությունը իրական կուսակցություն։ Ամբողջ աշխարհն էլ այդ ճանապարհով է անցել։
Իդեպ հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ ԵԽԽՎ-ի ներկայացված իր 7 առաջարկների մեջ Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորումը ներառել էր նաև 100%-ով համամասնական ընտրակարգի անցնելու հանրաժեշտությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տնտեսական հիմնական ցուցանիշները, որոնց համաձայն աճը գրանցվել արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, իսկ շինարարության ծավալները նվազել են։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կառավարության նիստում ունեցած իր ելույթում մեկնաբանել է այս ցուցանիշները, անդրադարձել նաև Հայաստանի վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների հիմնականում դրական հրապարակումներին։ Ըստ վարչապետի, դրանք վկայում են, որ Հայաստանը տնտեսական ակտիվության փուլ է թևակողել։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տնտեսական ակտիվության ամսական ցուցանիշները ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վկայում են, որ Հայաստանը մտել է տնտեսական ակտիվության փուլ։
Տնտեսական ակտիվության ինդեքսը դրական է։ Մենք եթե համադրենք այդ ինդեքսը համախառն ներքին արդյունքի ինդեքսի հետ եւ փորձենք գնահատել, ապա տեսնում ենք, որ այստեղ ունենք աճ, էքսպերտային գնահատականներով համախառն ներքին արդյունքի աճը այս պայմանությամբ կազմում է 4.5% եւ դա նշանակում է, որ 2011 թվականի մեր ծրագիրը ամբողջությամբ իրատեսական ծրագիր է։
Այդպիսով համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների,
գյուղատնտեսություն արձանագրում է աճի բավականին բարձր տեմպ աննախադեպ անկումից հետո, արդյունաբերությունը բավականին բարձր տեմպերով աճում է, արտահանման աճի տեմպերը գերազանցում են ներմուծման աճի տեմպերին։
Այդ ամենին զուգընթաց շարունակվում է անկումը շինարարության ոլորտում, ինչը Տիգրան Սարգսյանը լուրջ խնդիր է որակում։
Բայց շինարարության տեսակարարքը շիր համախառն ներքին արդյունքի մեջ այս պայմանությամբ կրկնակի նվազել է։ Մյուս կողմից տեղի է ունեցել մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիա, ինչը տնտեսական աճի տեսակետից ռիսկերը տատանումների նվազեցնումը։ Այսինքն այնպիսի աննախադեպ անկում, որը մենք ունեցանք 2009 թվականին, այլևս մեզ չի սպառնում, որովհետև որևէ միջուղի անկումը, նույնիսկ գալի անկումը չի կարող բերել 14%-անոց անկման։
Վարչապետը անդրադարձավ նաև Heritage Foundation կազմակերպության վերջերս հրապարակած զեկույցին, որտեղ ներկայացված է Հայաստանի տնտեսական ազատության ինդեքսը։
180 երկրների ցանկում մենք ազատության ինդեքսով զբաղեցնում ենք 36-րդ տեղը։ Դա բավականին լավ ցուցանիշ։
News AM-ի տնտեսական վերլուծաբան Սամվել Ավակյանի կարծիքով,
գործարար միջավայրի բարելավում Հայաստանում կա զուտ տնտեսական ազատությունների աճը, ոչ թե տնտեսական ազատությունների լայնում կա, այլ կա վարչական լծակների աճ, ինչով դիրքի թուլացում որոշ, որը կարող է նաև գնահատել որպես տնտեսական ազատությունների լայնում։
Տնտեսական վերլուծաբանը, հետևելով Heritage Foundation-ի ամենամյա զեկույցներին, նկատել է, որ երբ այդ կազմակերպությունը 1990-ականներին սկսել է ներառել Հայաստանը իր վարկանիշային ցուցակում, այդ ժամանակ Հայաստանը եղել է ավելի բարձր դիրքում։ Ինչ վերաբերում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներին, ապա Սամվել Ավակյանի գնահատմամբ,
ամսական կտրվածքով տատանումները, խիստ տատանումները սովորական երևույթ են, սկան օգոստոսին կարող է իրոք գրանցվի 9% տնտեսական ակտիվության, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք սեպտեմբերին կամ օկտեմբերին բարձր տեմպով պահպանվելու։
Տնտեսական վերլուծաբանը նկատում է նաև հետևյալը.
Ավելի երկարատև շարունակահատվածներով համադրությունները ցույց են տալիս, որ մենք գտնվում ենք միջին աճ ունեցող երկրների շարքում, դա մոտավորապես 4.5%-ի շրջանակներում, որը շատ բարձր չի, բայց նաև ցածր չի համարվում չէ համաշխարհային տնտեսական զարգացումներին։
Իսկ ինչ որ բանաց շինարարության շարունակական անկումը։
Եապես նվազել են անհատական միջոցներով կատարող շինարարությունները եւ երկրորդ բացական գործոնը ազդել է շինարարության վրա, դա միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծավալների նվազումն է, բայց դա երբեք մեզ տեսակարար կշիռներ չի ունեցել։
Կառավարությունում այսօր խոսելով միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում Հայաստանին տված գնահատականներից վարչապետն ակնարկեց հետևյալը, մեջբերում եմ. «Արդեն մեր դիմախոսները պետք է բանավիճեն ոչ թե կառավարության հետ, այլ այդ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ, որոնք այդ գնահատականները եւ ռեյտինգները հրապարակում են», մեջբերման ավարտը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրահանձնաժողովը պատրաստ է առաջիկայում սկսել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի պարզեցման շուրջ բանակցությունները, այս մասին օրերս հայտարարեց Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրեն։ Երկու տարի առաջ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկին պաշտոնական Բրյուսելը նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, խոստացավ պարզեցնել անձնագրային ռեժիմը մի շարք բարեփոխումներ իրագործելու դիմաց։ Թե ինչ է ենթադրում պարզեցումը, այս հարցի շուրջ Էլինա Չինգարյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լուցենբերգերի հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Անցյալ ուրբաթ սկսվել են բանակցությունները վիզային ռեժիմի հեշտացման խնդրի շուրջ, առաջին քայլն արված է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լուցենբերգերը։
Because the European Commission has asked, requested a mandate from the Council of the European Union to start negotiations on visa facilitation and readmission.
Եվրահանձնաժողովը մանդատ է հայցել Եվրոպական միության խորհրդից վիզային ռեժիմի դյուրացման ուղված բանակցությունները սկսելու համար, նշեց դե Լուցենբերգերը։ Աշխատանքներ են տարվում վիզային ռեժիմն ավելի դյուրին դարձնելու ուսանողների, դասախոսների, դատավորների, բժիշկների եւ մի շարք այլ քաղաքացիների համար։ Սակայն Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի խոսքով, որքան ընդարձակվում է այն մարդկանց ցանկ, ովքեր պետք է արտոնագիրը հեշտացված պայմաններով ստանան, այնքան ավելի է երկարաձգվում պրոցեսն ու առաջ են գալիս տեխնիկական հարցեր։
The facilitation, the actual conclusion of the negotiations will depend very much also on the Armenian readiness.
Վիզային ռեժիմի դյուրացման բանակցությունները եւ գործընթացի ավարտը մեծամասամբ կախված է նաեւ հայկական կողմից ու Հայաստանի պատրաստակամությունից։ Հայաստանը պետք է կոնկրետ քայլեր անի այս հարցով Եվրամիության հետ համաձայնագրի կայացման եւ վիզային ռեժիմի վավերացման հետ կապված, բարելավելով անձնագրերի որակն ու կարգավորելով որոշ տեխնիկական հարցեր։
On the quality of passports and other technical issues.
2008 թվականի դեկտեմբերից Եվրոպական հանձնաժողովը խոստացել էր փոփոխության ենթարկել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ ունեցած Եվրոպական միության հարաբերությունները, այդ թվում պարզեցնել անձնագրային ռեժիմը, եթե այդ երկրներն իրականացնեն մի շարք բարեփոխումներ։ Երեք Եվրամիության պատվիրակություն հաղորդագրություն էր տարածել, թե Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է սկսել Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կարճաժամկետ կեցության վիզաների տրամադրման ընթացակարգերի դրացման, ինչպես նաև անօրինական միգրանտների ռեադմիսիայի վերադարձի ապահովման վերաբերյալ համաձայնությունների շուրջ բանակցությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լուցենբերգերը մանրամասնեց, թե ինչ է ենթադրում դյուրացումը։
The lower cost of the visa, a facilitation in terms of documents that needs to be provided.
Վիզայի տրամադրման վարձավճարի նվազեցում, պահանջվող ավելի քիչ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դա ենթադրում է, որ այցելուների որոշակի կատեգորիաների համար վավերականության երկար ժամկետով բազմակի վիզաների տրամադրումն ավելի դյուրին կլինի։
And also a different quality of visa, meaning that for certain categories multiple visas of long duration will be possible.
Օրերս Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել էր, որ Եվրամիությունն աստիճանաբար ավելացնելու է իր դրակատարությունը տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղը կամ Մերձ Դնեստրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես տեղի կունենա Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացում Եվրամիության դերակատարության ավելացումը, Լյուքսեմբերգերը պատասխանեց, որ Եվրամիությունը նախատեսում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հակամարտություններին, սակայն դա չի նշանակում, որ օրինակ կարող է բանակցությունների ֆորմատ փոխվել։
The point is that you has great interest in the resolution of this conflict.
Սա նշանակում է, որ Եվրամիությունը լրջորեն հետաքրքրված է հարցի կարգավորմամբ, քանի որ այդ երկրները մեր հարևաններն են, և հակամարտությունն ազդում է մեզ վրա այնքան, որքան հակամարտող երկրների վրա։ Այդ պատճառով էլ մենք ուզում ենք հայտնել մեր աջակցությունը բանակցային գործընթացի և հաշտեցման շուրջ։ Եվրամիության գլխավոր պայմանը «More for more», ավելին ավելի դիմաց խոստանում է, որքան շատ լինեն բարեփոխումները Հայաստանի կողմից, այնքան երկիրն ավելի շատ օժանդակություն կստանա Եվրամիությունից, այդ թվում և վիզային ռեժիմի հեշտացման գործընթացում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում Մաշտոցի պողոտայի վերնամասում անցյալ տարի նոյեմբերին բռնկված հրդեհը առանց տանիքի թողեց այնտեղ բնակվող շուրջ 10 ընտանիքների։ Այդ ընտանիքները մինչ օրս անտուն են։ Խնդրի լուծման պատրաստակամությունը ստանձնել էր քաղաքապետարան, այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը անձամբ այցելել էր տուժած ընտանիքներին, ապա քաղաքապետարանը նրանց փոխանցել էր մի քանի ամսվա գումար վարձով ապրելու համար, սակայն մեկ ամիս է արդեն այդ գումարը չի վճարվում։ Ինչ լուծում են առաջարկում քաղաքային իշխանությունները եւ ինչ վիճակում են հրդեհի տուժած ընտանիքները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հիմա տուժած ընտանիքները այն նույն կարգավիճակում են, որին ականատես էր եղել անձամբ քաղաքապետը։ Տուժած մարդիկ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ քաղաքապետարանը սառեցրել է հարցի լուծումը, եւ թեև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ժամանակին հրապարակել էր տեխնիկական փորձաքննության արդյունքները, համաձայն որոնց հրդեհը բռնկվել է գազի արտահոսքից, անտուն մնացածները դատելով իրենց նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքից եզրահանգումներ են անում։
Վառեցին մեր տները, դիտավորյալ վառեցին, որպեսի մեզ այսօրը կցեն հանեն կցեն փողոց այս ժողովրդին։ Հիմա այս 3 ամիսա կառուցապատող են գտել ու ասում են մեր հետ բանակցությունների մեջ են, մեր հետ բանակցություններ չկա, միջև այսօր մեզ խաբում են ու մենք այսօր հայտնվել ենք փողոցում։
Եվ քաղաքապետարանը ձեզ չի էլ ասել, թե երբ դուք բնակարանով կապահովեք, ինչ ժամկետներում։
Չէ, ոչ մի բան չի ասել։ Հունիսի 15-ից ուրեմն գլխավոր ճարտարապետից նամակ ա եկել, որ այսա կառուցապատողը կգա ձեր հետ կհանդիպի, կխոսա, բանակցություններ կտանի, բայց միջև այսօր ոչ մի կառուցապատող մեր հետ ոչ մի բանակցություն չի տանում։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե վերջին մեկ ամսում ինչ պատճառաբանությամբ է քաղաքապետարանը հրաժարվում այս մարդկանց բնակարանների վարձը տալուց, մինչև որ կկատարվի խոստումը և կապահովեն մարդիկ բնակարաններով։
Ինչ վերաբերում է բնակիչներին տրվող վարձին, ապա ժամկետը հիմա ավարտվել է, կառուցապատողը կհանդիպի արդեն բնակիչների հետ։
Այսինքն ինչ ժամկետում մարդիկ հիմա տուն
ժամկետ մոտ ապագայում։
Այսինքն դա մեկ ամիս է, մեկ շաբաթ է։
Ես հիմա չեմ կարող ասել։
Լավ, իսկ քաղաքապետանը որևէ բան առաջարկում է, այսինքն այս ընթացքում ինչ կլուծվեն այդ խնդիրները, այդ մարդիկի վերջը որտեղ պիտի ապրեն քաղաքապետանը։
Ես ասեցի, այդ պարտականությունները ստանձնում է արդեն կառուցապատողը։
Իսկ ով է կառուցապատողը հրապարակ։
Ես հիմա այս պահին անունը չեմ հիշում։
Հիմա դուք անորոշության մեջ եք պահում, այդ։
Մենք անորոշության մեջ չենք պահում։ Իրենց հստակ պարզաբանում մահարքի շուրջ միշտ եղել։
Իսկ Երևանի քաղաքապետը չի պատրաստվում անձամբ եւս մեկ անգամ այցելել այդ մարդկանց, քանի որ երբ որ նա դարձավ Երևանի քաղաքապետ, գնաց եւ հանդիպեց մարդկանցին։
Ես կարծում եմ քաղաքապետը արդեն այդ խնդրին լուծում տվել է։
Դուք համարում եք, որ սրանով ամեն ինչ արդեն լուծվեց ու վերջա։
Այդ պայմանավորվածություն կա եւ կարծում եմ արդեն մոտ ապագայում այդ հարցը կլուծվի։ Ես հիմա չեմ կարող ձեր ժամկետներ նշել, որտեղ դա կապված է ընթացակարգերի։
Ինչ ընթացակարգ։
Ընթացակարգեր, այսինքն նախագիծ, նախահաշիվ, համապատասխան պայմանագրեր։
Մինչ քաղաքապետարանը վկայակոչում է ընթացակարգերը, մի քանի ընտանիք իրենց այրված տների տարածքում ժամանակավոր կացարանի նմանվող հարմարություն են ստեղծում Երևանի կենտրոնում։ Մեր այցելության պահին 59 նամյամիկին անկողնում հիվանդ պարկած էր, ասաց, որ բժիշկ է հրավիրել հասցեն նշելով վառված տներ։
Դե ասենք վառված տները, դե արդեն գիտենք էսը, ուրիշ տեղ չունեն։ Ցեմենտի տոնի վրա ուրիշ ճարճ կա։ Հիմա Հայաստանը անկախությունը բանը, որ սենց իրանք տոնում են, չգիտեմ ինչ պրազդիկներ են սարքես կոմենկոմ։
Մեր կառավարությունը, մեր ղեկավարությունը Հայաստանին գովելով, գովաբանելով, պարծենալով ման են գալիս, իսկ հիմա ոչ մի ճար չեն անում իրանց բնակիչներին։
Ժողովրդի մասին առաջի հերթին մտածի, այս ժողովուրդն է անկախացրել ձեզի, որ այսօր հանել եք, գցել եք փողոցները, որ այսօր ծրի ցավ եք արել աշխարհով, մեկ մարդիկ փախնում են ստեից Հայաստանից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակարանային խնդիր կա նաև Կոտայքի մարզում։ Անցյալ տարի այս մարզի Քասախամայքում, որ ապրում են Ադրբեջանից գաղթած շուրջ 300 փախստականներ, մեծ շուքով, գեղեցիկ ֆուրշետով և լավատեսական հայտարարություններով բացվեց տեղի գործարանի արտադրական մասի վերանորոգված շենքը, որը պետք է նորմալ բնակարանային պայմաններ ապահովել փախստական ընտանիքների համար։ Շենքի շինարարության վրա 760,000 միացյալ նահանգների դոլար էր ծախսվել։ Բացումից հետո 1 տարի է անցել, սակայն շենքը դեռ բնակեցված չէ։ Փախստականներն էլ շարունակում են ապրել ցուրտ, մութ և խոնավ նկուղներում, թե ինչու փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած տարի Քասախ գյուղում հանդիսավոր արարողության բացված նորակառույցը դեռևս ոչ միայն բնակեցված չէ, այլև այնտեղ կրկին շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Ադրբեջանից գաղթած փախստականների սպասումներն անցած տարի չիրականացան։ Պարզվեց, որ նորակառույցը շինարարական այնպիսի թերություններ ունի, որ բնակվելու համար պիտանի չէ, ու կրկին շինարարական միջամտություն է հարկավոր։ Փախստականները և միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցն այս խնդրի վերաբերյալ անցած շաբաթ բացնամաք հղելով վարչապետին ահազանգել է անբարեխիղճ աշխատանքի և անպատժելության մասին։ Պատասխան դեռևս չեն ստացել։ Ցանցի համակարգող Էլեանորա Ասատրյանը պնդում է, թե Ճապոնիայի կառավարության հատկացրած 760,000 դոլարը, որով պետք է երկու մասնաշենք կառուցվեր, հյուրացվել է։ Նա տարակուսում է, թե այդ ինչպիսի շինարարություն է կատարվել, որ փախստականներին տուն հատկացնելու փոխարեն թերություններ են շտկվում։
Մենք ոչ թե կասկածներ ունենք, մենք վստահ ենք մեր կարծիքով, որ այդ գումարները յուրացվել են հիմնականում
կողմից։
Ցանցաբարձած անել եւ հնչեցրել պատասխանատվությունը դնելով ինչպես մեր կառավարության պատկանմանը, այսինքն գործակալության, այնպես էլ համակի փախստականների հանձնակատարի գրասենյակի վրա։
Ասատրյանն ասում է, թե նորակառույցի հատակը բետոնե էր, սենյակները սովորական, հիմնապատերն էլ ճաքած։
Նայեք, ճաքերը դրսի, այսինքն հիմնապատերի մասին է խոսքը, այսինքն այնպիսի վթարային, որ դա ուղակի վտանգավոր է կյանքի համար։ Դրա համար երևի թե մտածեցին, որ այդ կարգի վթարայինը չունի, իսկապես անվտանգության լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։
20 ընտանիքի համար նախատեսված երկհարկանի մասնաշենքում այժմ լայն թափով շինարարություն է ընթանում։ Շինարարության պատասխանատուն չցանկացավ հայտնել, թե որ ընկերությունն է շտկում թերությունները ու արդյոք առկա են կոպիտ խախտումներ։ Նա միայն ցույց էր տալիս շուրջ 20 օր առաջ սկսված ու կատարվելիք աշխատանքները։
Այսինքն որ այն ժամանակ սարքել են, ուժեղ չի եղել։
Քասաղ գյուղում շուրջ 50 փախստական ընտանիք է ապրում։ Նրանցից 20-ը փաստորեն 1 տարի է ճամպրուկային տրամադրությամբ սպասում են նորակառույցին։ Ադրբեջանահայ Ռայսա Արուստամյանի ընտանիքն արդեն 23 տարի է ապրում են նախկին բանտի սենյակներից մեկում։
Գաղութա, Բերթա, Բերթալաստա, գնացել է ուրիշտեղ ընտարել կալանավորի, ես էլ փախստական եկան ես բաղացրել, գյուղապետը մեզ տեղավորալաս տեղ լավ։ Ես երկու տարի է, արինես, երկու տարի վեշերը կապած, ես վեշերը կապած վալգունում եք, տուն եք ստանում գնում եք։
Ես վեշերը կապել եք,
կապա, վեշը կապածա, որ ես ովան կոչում եք։
Գինն ասում է, թե մեկ ննջարանով նեղ անհարմար տան պատճառով թորանը չեն կարողանում ամուսնացնել։
Հարսը կպիրի, մի սենակի մեջին, մերը հերը, մի կեն հարսը կնե, բացում արի, մի կեն գնացինք ուրախ ուրախ։ Բացեցին, հա, ձեպտները,
հա,
պոլերը չկա։
Էլ ինչը չկա։
Պոլերը չկար, գազին պլիտան չկար, դեմ մեկ հրա ասեցին, սպասեցին, սարքին կտակ, մեկ էր այս երկրորդ տարինը սպասում ենք, նա դիժալ մեր հետ պասրենի, մեկ սունգայցինք։
Տուն ունեիք լավ։
Լավ տուն ունեիք երկրորդ հարկում, եկանք, մեզ լավ ընդունեցին, պանսենատո մնացինք 6 ամիս, հետո տուեց սպիտա։
Եթե Արուստամյանի ընտանիքն ապրում է նախկին բանտի տարածքում, ապա Բաքվից գաղթած Մարիա Ավանեսյանի ընտանիքը տեղավորվել է 5 հարկանի շենքի նկուղում, կրծողների ու կոյուղագծերի հարևանությամբ։
Շենքի նկուղնա։ Քանի հոգով։
Մի 9 հոգի։ Но мы старше сын со своей семьей сейчас временно живет в этот работает по мэри по договору.
Работает по договору, сейчас зарабатывает, так как здесь невозможно держать детей.
Իսկ այստեղ հիմա քանի հոգով եք ապրում։
Հիմա ներկա դրությունում 3 հոգի, բայց տղիս գնում գալիս է, ես իմ տղիս ամուսինս եմ։
Բայցտեղ ձմեռը ցուրտ։
Ցուրտ, ահա որ։ Ամառն էստեղ ցուրտ։ Լետո здесь невозможно сидеть. Полчаса сидим, нам дурно делается.
Գիշերը ո՞նց է քնում։ Չեք վախենում այդ կրծողներ, կրիս։
Ահա, դա ո՞ն մշլովկա стоит или кафе на дерлерив, դեղ թափած։ Կրիսից դա зашли։
Մակի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, թե ցավոք շահառուները դեռևս չեն տեղափոխվել իրենց կացարանները, քանի որ աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո շենքի երկրորդ հարկում ճաքեր հայտնաբերեցին։ Ըստ մասնագիտական զննման ճաքերը առաջացել են լրացուցիչ ծանրության պատճառով, որ դրվել է կառույցի պատի հակասեյսմիկ հատվածում և սյուների ոչ բավարար ամրացման հետևանքով։ Հայտնաբերված շինարարական սխալները վերացնելուն ուղված աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են և Մակի գրասենյակում հուսով են, որ դրանք կավարտվեն հնարավորինս արագ և շահառուները վերջապես կկարողանան տեղափոխվել իրենց բնակարանները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քասախ։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկիր օրաթերթի խմբագիրը գրում է. «Անկախություն կերտած սերունդը փոխարինողնային հանձնում է մի երկիր, որտեղ հայրենասեր հայ լինելը գոյության գրավական ու երաշխիք է. Ու մենք ձեռք ենք բերում մի նոր սերունդ, որն ունի ազգային պատկանելության խորը գիտակցում, բայց չունի պետական, քաղաքացիական մտածողություն, տիրոջ հոգեբանություն. Մեզ սովորեցրել ու սովորեցնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայ լինելը ավելի մեծ արժեք է, քան քաղաքացի լինելը. Դրա համար էլ մենք մեծամասամբ լավ կամ վատ հայ ենք, հայաստանցի ենք, բայց վատ քաղաքացի, որ մի կողմից չգիտի իր իրավունքները և ջանք չի գործադրում դրանք պաշտպանելու համար, իսկ մյուս կողմից չի ուզում ճանաչել իր պարտականությունները և դրանցից խուսափել կարողանալը ճարպկություն է համարում. Անկախության հաջորդ 11-ի գերխնդիրը այս մտարնության փոփոխությունն է։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Բաբկեն Հարակցյանը հարցազրույց է տվել հայկական ժամանակին, որտեղ մասնավորապես ասում է. «Այսօր Հայաստանում տեղի ունենում ոչ թե գաղափարական պայքար տարբեր դիրքորոշումներ ունեցող ուժերի միջև, այլ ընդհանում է քաղաքակրթական բախում. Ձևավորված քաղաքակրթական բևեռներում գտնվող ուժերի բախման էությունը ոչ թե նեղ կուսակցական գաղափարական շրջանակն է, այլ բնույթով աշխարհայացքային և էապես տարբեր արժեքային համակարգերի ստեղծման ձգտումը. Մի բևեռում գտնվող իշխանական կոալիցիան և նրան սպասարկող գարչաշ կառույցները ձգտում են Հայաստանում ամրապնդել ասիական ոճի բռնապետություն, որի դրսևորումները մտքի և խոսքի ազատության ճնշում, պալատական ինտրիգներ, լայնածավալ կոռուպցիա, գավառամտություն, ոչ հեռուանցյալում, զանգվածային ձերբակալություններ և պատվիրած դատավարություններ և այլն դարձել են առօրյա երևույթ. Նպատակը միակն է անկախ պետությունում ապրող քաղաքացուն վերածել հպատակի, իրենց իշխանությունը երկարաձգելու համար»։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը երեկվա զորահանդեսի մասին գրում է. «Եթե համեմատելու լինենք Բաքվի և Հայաստանի շքերթները, ակնհայտ է դառնում, որ դրանք միանգամայն տարբեր մեսիջներ ունեին. Ադրբեջանցիները փորձում էին ցույց տալ, որ իրենք հսկայական գումարներ ունեն և ինչ զենք ասես կարող են գնել, իսկ մերոնք ցույց տվեցին, որ թեև շատ փող չունեն, բայց դրա փոխարեն բազմաթիվ զինատեսակներ տեղում են արտադրվում, իսկ եթե պետք լինի, կարող են նաև Բաքվին հարվածել. Այս առումով կարծում ենք, պատասխանը համարժեք էր և շքերթը ծառայեց իր նպատակին. Համենայն դեպս, ռազմական փորձագետները համոզվեցին, որ Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման դեպքում կայծակնային պատերազմ հնարավոր չէ և ռազմական գործողությունները տևական ու ծանր են լինելու, մանավանդ որ և մերոնք, և ադրբեջանցիները հաստատ ցուցադրել են միայն այն, ինչ անհրաժեշտ են համարել ցուցադրել, ու ամենից չէին ցուցադրելու»։ Ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Պարոն Հարությունյան, այսօր թերթերը հետապնդվում են հայտնի օրենքի դրույթի հիման վրա. Հնարավոր է առաջիկայում վերանայվի այդ օրենքը»։ Պատասխան. «Ինչ ճիշտ հասկացեք»։ Հաճախ մտածում են, թե Հարությունյանը խուսափում է որևէ հարցի պատասխանել. Ես, օրինակ, չեմ բացառում, որ այդ օրենքը կարող է դառնալ սահմանադրական վերահսկողության առարկա, և օրենքն ինձ արգելում է կարծիք հասել որևէ հարցի վերաբերյալ, որը հետագայում դատարանում քննարկվելու է. Հիմա ես չեմ կարող ասել, վատն է թե լավն է, որքանով է համապատասխան, որքանով չէ համապատասխան, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, այդ խոսակցությունները ինձ էլ են հասել, ոչ միայն խոսակցություններ, այլև մտահոգություններ, բայց իմ կարծիքը ընդհանրապես հետևյալն է. Մենք երբեք առանց ազատ մամուլի և լիարժեք ազատ մամուլի անկախ պետականություն չենք կարող կայացնել, որովհետև ազատ մամուլը ժողովրդավարության հին կարևոր չափանիշներից մեկն է. Մենք շատ հաճախ դա մոռանում ենք, վիրավորվում ենք. Եթե այդ ազատությունը չլիներ, Աստված մի արած է, հիմա ես իմ ուր էին գլորվել»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կիրակի օրը Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, դրանց հետևում էր Հայաստանի ազգային ժողովի դիտորդական պատվիրակությունը, որը որևէ թերություն չի արձանագրել։ Ղարաբաղում 2010 թվականին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր ազատությունն աշխարհում զեկույցում փոխեց 7 տարի շարունակ Ղարաբաղին տրվող գնահատականը։ Եթե մինչև 2011 թվականը Ղարաբաղը մասամբ ազատ երկրների շարքում էր, ապա խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած զեկույցում արդեն Freedom House-ը համարել է Ղարաբաղը ոչ ազատ երկիր։ Թե ինչ ազատություն կունենան այս դիմընտրությունները Ղարաբաղի միջազգային վարկանիշի վրա, կարձանագրվի թերևս հաջորդ զեկույցներում։ Այս դիմընտրություններում գլխավոր իրադարձությունը Ստեփանակերտում քաղաքապետի ընտրություններն էին, երեք թեկնածուներից ընտրվեց Սուրեն Գրիգորյանը։ Մյուս թեկնածուները արդյունքների դեմ առարկություններ չներկայացրեցին։ Թե որ խնդիրներն են նորընտիր քաղաքապետը լուծելու, առաջին հերթին պարզել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սուրջորիա ջրամատակարարման մասին երազող Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետը մեծ խոստումներով, անսահման էներգիայով եւ մեծ ոգևորությամբ սպասում է իր նոր պաշտոնական լիազորությունները ստանձնելուն։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ պատմեց, թե ինչպես որոշեց քաղաքապետ դառնալ, թողնելով իր բարձր պաշտոնը։
Պաշտոնի բարձրությունը ցանկանալի չի հրապարակում կամ հետաքրքրում։ Հարցն այն է, որ օգտակար լինենք ցանկացած պաշտոնը մեր հանրապետությանը, ժողովրդի բնակչությանը։ Իսկ քաղաքապետի պաշտոնում իմ առաջադրվելու հիմնական հանգամանքը, ասեմ, նաև որ նախին առաջի ես ծնվել մեծացել եմ Ստեփանակերտում, իսկապես ես էլ մեր քաղաքը սիրում եմ որպես քաղաքացի, դա էլ մի հանգամանք է։
Այն հարցին, թե որն է լինելու քաղաքապետի առաջին գործը, Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, թե նախ ձեռնամուխը լինելու քաղաքապետարանի գործունեությունը թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև ստեղծել պայմաններ, որպեսզի ամեն մի քաղաքացի քաղաքապետարանին դիմելու եւ պատասխան ստանալու հնարավորություն ունենա։ Քաղաքապետի խոստումները, սակայն, այսքանով չեն համանափակվում։
Մտադրված եմ լուրջ զբաղվել մեր Ղարաբաղի սիմվոլը, ասում Տատիկ Պապիկի եւ Հուշարձանի բարի կարգման աշխատանքներով։ Ինձ շատ մտահոգում է մեր թատրոնի հարցը, թատրոնի շենքը։ Բնականաբար սրանք լուրջ խնդիրներ են, բայց ես այդ հարցերը պիտի անեմ։ Իմ ծրագրում նախատեսել եմ սկսել Ստեփանակերտի պատմության թանգարան ձևավորումը։
Սուրեն Գրիգորյանը նաև համոզված է, որ իրեն ընտրողներին միայն իր խոստումներն ու քարոզարշավը չեն գրավել։
Իր մարդիկ որոշակի հույսեր են կապում, նաև իմանալու իմ անձնական հատկանիշները եւ այլն։ Ես էլ ցանկություն ունեմ աշխատելու եւ մի բարի գործ կնել մեր քաղաքի համար։ Ինձ հրապարակում է այդ աշխատանքը։ Ես սիրում եմ, երբ որ մի գործս կատարեմ եւ գործի արդյունքները տեսնեմ ես։
53-ամյա Ստեփանակերտցի նորընտիր քաղաքապետը դեռևս սովետական տարիներից զբաղեցրել է մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ եւ վերջին 9 տարվա ընթացքում եղել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ ընթացքում իշխանություններ են փոխվել։ Ինչպես է ընտանիքը արձագանքել Սուրեն Գրիգորյանի քաղաքապետ դառնալու որոշմանը։
Իմ որոշումները մեր ընտանիքում չեն քննարկվում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղի դիմընտրություններին հետևել են դիտորդներ միայն Հայաստանի խորհրդարանից։ Միջազգային հանրությունը Ղարաբաղը չի ճանաչում որպես անկախ պետություն, ուստի այդ երկրում ընտրություններին դիտորդներ չի ուղարկում եւ արդյունքներն էլ նույնպես չի ճանաչում։ Ռուսաստանն այդ մասին այսօր պաշտոնապես է հայտարարել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 18-ին անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, թե Ղարաբաղում անցկացված ընտրությունները չեն կարող ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Նրա մեկնաբանությունը տեղադրված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Մոսկվան նաև վերահաստատում է իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, հաղորդագրությունում նշված է. ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում ընտրությունների անցկացումը չի կարող ազդեցություն ունենալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացքի վրա։ Վերահաստատում ենք տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պաշտպանությունը, ուժիչ կիրառումը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի մյուս հիմնարար սկզբունքները եւ նորմերը։ նշված է արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Սեղմ հաղորդագրությունում Մոսկվան անդրադառնում է նաև իր միջնորդական առաքելությանը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ռուսաստանը սերտ համագործակցելով իր գործընկերների ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաներ ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հետ միջնորդական ակտիվ ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու գործում։ Կշարունակեն կոժանդակել ադրբեջանական և հայկական կողմերին, նպատակ ունենալով շուտափույթ հասնել Ղարաբաղյան հանգույցի փոխզիջումային լուծմանը, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունները շարունակելուն առաջիկա հանդիպումների ծրագրերին, ապա ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը մամուլի բրիֆինգում ասել էր, թե ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պլանավորում են սեպտեմբերի 20-ից հետո հանդիպել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրերին։
Նյութը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ ՎՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը մտադիր է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու հայտ ներկայացնել։ Այս նախաձեռնությանն արդեն դեմ է արտահայտվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետո կդնեն Հայտի վրա, ու չնայած դրան այսօր Պաղեստինի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ իրենց մտադրությունից հետ չեն կանգնելու։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Պեդևյանը։
Միացյալ Նահանգները վետո կկիրառի Պաղեստինի անկախությունը ճանաչող ՄԱԿ-ի ցանկացած բանաձևի նկատմամբ։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Սեպտեմբերի 21-ին, ուղիղ 1 տարի անց այնօրից, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում հույս հայտնեց, թե առաջիկա տարվա ընթացքում կստեղծվի Պաղեստինյան պետությունը, այդ հույսերը փշրված են։ Այսօր նկատել են լրատվամիջոցները, մեջբերելով Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարությունը, երբ հայտնի դարձավ, որ պաղեստինցիները ծրագրում են պետության ճանաչման համար դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ապա նաև ասամբլեային, Վաշինգտոնի համար իսրայելա-պաղեստինյան խնդիրը դարձավ դիվանագիտական գլուխ կոտրուկ։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները չի դադարում կրկնել, որ Պաղեստինը անկախ պետություն ստեղծելու համար ունի բոլոր հիմքերը, մյուս կողմից էլ հիշատակում է իսրայելի ոչ պակաս հիմնարար իրավունքները։
Israel is surrounded by neighbors that have waged repeated wars against it.
Իսրայելը շրջապատված է հարևաններով, որոնք ամեն օր սպառնում են նրա անվտանգությանը, եւ այդ հարցում պաղեստինցիների բարեկամները նրանց վատ ծառայություններ են մատուցում, ՄԱԿ-ի ամբիոնից երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Պաղեստինյան խնդիրը գերակայող էր նախագահ Օբամայի ճառում։ Նա առիթը բաց չթողեց համարյա բացեի բաց պաղեստինցիներին կոչ անելու համար հրաժարվել անկախության ճանաչման գաղափարից։ Համոզված եմ, հնարավոր չէ կրճատել դեպի անկախություն տանող ճանապարհը։ Նյու Յորքում կողմերի իսրայելի և պաղեստինի առաջնորդների հետ հանդիպումներ անցկացնելով հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Խաղաղությունը չի կարող լինել ՄԱԿ-ի հայտարարությունների բանաձևերի արդյունք, եթե խնդիրն այդքան դյուրին լիներ, խաղաղությունը վաղուց հաստատված կլիներ։ Կարծիքի հայտնել Բարակ Օբաման, առավել հստակեցնելով միտքը վերջի վերջո իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները պետք է ասնեն իրենց խնդիրների լուծմանը ինքնուրույն։
And the United Nations will achieve neither statehood nor self-determination for the Palestinians.
ՄԱԿ-ում մի կողմի գործողությունները պաղեստինցիների համար ոչ պետականություն եւ ոչ էլ ինքնորոշում կարող են ապահովել, սակայն իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները նստել աշխատելով միմյանց հետ կարող են հասնել մեր բոլորի ցանկությանը, երբ կողմերը կապրեն խաղաղության ու անվտանգության պայմաններում։ Ինչպես արդեն նշեցի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ հանդիպել է Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասին, զրուցել են նաև իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահոյի հետ։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում էր համոզել պաղեստինցիներին հրաժարվելու անկախության ծրագրերից և կենտրոնանալու իսրայելի հետ ընթացող բանակցությունները վերսկսելու գործընթացի վրա։ Սակայն, ինչպես երևում է, Պաղեստինը հաստատակամ է իր որոշման մեջ և չի պատրաստվում հրաժարվել ՄԱԿ-ում անկախության ճանաչման համար պայքարելու գաղափարից։ Սպասվում է, որ Պաղեստինի առաջնորդը ՄԱԿ-ին անդամակցելու հայտը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին կհանձնի վաղ ասամբլեայում նախատեսված իր ելույթից հետո։ Դիվանագետների խոսքերով, սակայն, դեռևս անհայտ է, պաղեստինցիների այդ ցանկությունը կգտնի արդյոք անվտանգության խորհրդի անդամների անհրաժեշտ աջակցությունը, թե ոչ, նաև դեռևս բաց է մնում այդ հարցով քվեարկության անցկացման օրը։ Այսօր տպագիր լրատվամիջոցները ծավալուն անդրադարձ են կատարել Պաղեստինի անկախության թեմային։ Թայմսի կարծիքով անկախության ճանաչումը բարի նպատակ է, բայց դրան ձգտել ՄԱԿ-ում համապատասխան բանաձևի ընդունման միջոցով պարբերականի կարծիքով ինքդ քեզ ձախողման դատապարտելը նշանակում։ Գերմանական Վելտն էլ այդ առիթով նկատել է, գործը չի կարող հասնել Նյու Յորքյան համաժողովին բաց քննարկմանը, թերթի հոդվածագիրը կարծիք է հայտնել, թե ամենայն հավանականությամբ անվտանգության խորհուրդն այժմ հենք է նախապատրաստում հարցի քննարկումը ժամանակավորապես ծառեցնելու համար։ Թերթը մեջբերել է նաև փորձագետների կարծիքը, դա հնարավորություն կընձեռի Իսրայելի և Պաղեստինի ինքնավարության միջև ընթացող խաղաղ բանակցությունների վերսկսման համար։
Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիում դեռևս պահպանվել է ռուսական կայսրության ժամանակաշրջանի շինություններով մի հատված։ Հազարից ավելի շենքեր են հաշվառված Կումայրի արքելոց թանգարան կոչվող վայրում։ Հենց այդ պատմական միջավայրում են նկարահանվել շատ հայկական ֆիլմեր։ Սակայն 200 ռմ-ի պատմություն ունեցող այս շենքերը այժմ վթարային վիճակում են գտնվում։ 3 տարի առաջ քաղաքի այդ հատվածը հուշարձանների պահպանման համաշխարհային հիմնադրամը մտցրեց 100 վտանգված հուշարձանների ցանկ, այս կերպ նպատակ ունենալով խնդրի վրա ուշադրություն սևեռել։ Սակայն այս շենքերի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Տեղից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի պատմական միջուկը կազմող Կումայրի արգելոցը, երբ 3 տարի առաջ հայտնվեց հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամի հրապարակած 100 վտանգված հուշարձանների ցանկում, այդ խիստ վթարային տներում ապրողներից շատերը մտածեցին, թե գուցե հիմնադրամը միջոցներ գտնի ու դրանք վերականգնի։ Գյումրիում գործող քաղաքային ուսումնասիրությունների կենտրոնը նաև ծրագիր կազմեց ու ներկայացրեց հիմնադրամին, պատմում է կենտրոնի ղեկավար Աշոտ Միրզոյանը։
Ծրագիր ներկայացրեցինք կապված Կումայրի արգելոցի հետ։ Իրանք արձագանքեցին, մենք երկխոսության մեջ էինք մի ժամանակ, մենք փորձեցինք, բայց չեղավ, պատասխանը այդ մենք գումարով չկարողացանք ապահովենք մեր այդ ծրագիրը, և այդպես դատարեց։ Դրանից հետո մենք էլ երկար ժամանակ այդ հիմնադրամի հետ էլ չենք առնչվել, ու այսպես է, այդ կառույցը ինքնուրույն մեծ այդպես ֆինանսական ռեսուրսներ չունի, ինքը ուղղակի ոնց որ առաջնորդում է և առաջարկում է տարբեր ֆինանսական ռեսուրս ունեցող կառույցներին դեպի այդ օբյեկտը։
Կումայրի արգելոցի վերականգնման հարցով հիմա Եվրամիությունն է հետաքրքրված։ Քաղաքների պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիր է կազմում այդ թվում և Գյումրիինը, արդեն անցկացվել են մի քանի քննարկումներ։ Արդյունքում կվերականգնվի Կումայրի արգելոցը, թե ոչ առայժմ պարզ չէ, քանի որ այն վերականգնելու համար բավականին լուրջ ֆինանսական ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Աշոտ Միրզոյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք իրենք ունեն որևէ հաշվարկ, թե ի վերջո որքան գումար կպահանջվի հազարից ավելի շինությունները վերականգնելու համար։
Իմ կարծիքով նախ այդքան գումար չկա, հաշվել էլ չարժի։
Մենք ծրագրերը քննարկվում են, միջոցները փնտրվում, շենքերն ավելի վթարային են դառնում, հիմա շրջենք այդ տներից մի քանիսում։ Տիկին Սաթենիկը ցույց է տալիս 100 տարի առաջ ամուսնու տատին 7 եղբայրների կողմից որպես օժիտ նվիրաբերած տունը։
Այն կողմը եկես արկել է, իրանց քաջ բաժին են տվել։
Օժիտ,
հա։ Հետո էլ այդ քարի հիմքերի մեջներ իրանք գումարներ են գծել, փող են գծել։
Տունը երկու երկրաշարժ է տեսել, մեկին դիմացել է 88-ին, սակայն խիստ վթարային է դարձել։ Միայն վերջերս են միջոցներ գտել ու քիչ-քիչ վերականգնել տունը։
Մեր այն կողմի պատը լրիվ առաջ երեք է, բայց մենք մեր ուժերով քանդեցինք, 2 տարի տևեց, մինչև վերականգնեցինք, հիմա ոչինչ նորմալ է։
Տիկին Սաթենիկը երբ ուղեկցեց դեպի տուն, բակում մի պահ կանգարով ու պատմեց, որ
խնդրեմ, կինոների մեջ նկա թորիկը որդվին են հանե, թորիկը կդորմ է երգինք, այս արանքով կուկա էլի նույն վիճակն է, նույնը կայդ արդեն երկրաշարժից առաջ էր, իսկ երկրաշարժից հետո Ալբերտ Նգրճյանը մեր տունն է կինոն հանը, վերջի կինոն։
Պաստորան այդի տներից մեկն է։
Հա։
Այսպիսի հայտնի տներ ու բակեր թաղում էլի կան, բայց հիմա տեղափոխվենք Սլավոդկա թաղամասի շքեղ տներից մեկը։ Ճոխ սարդականդակներով, կամարներով տունը դրսից կարծես լավ պահպանված էր երևում, սակայն ներսում խիստ վթարային էր։ Մտնենք տուն ու զրուցենք տան տիրոջ, Տիկին Աստղիկի հետ։
12 սենյակ է, որից մեկը մեծ սալ է, բայց բոլոր սենյակներն վթարային են, բոլորը։
Արտաքինից
լավ շքեղ տուն է Երևան։
Ներսից լրի վդարային է, պատերը բացված են։ Համիկանը գնացել է, հետեն իջել է ներքև ու շատ ծել է։ Ու մի օր մեկ բլի չդեմ է դիք եպե։
Փաչեք բախվենում է սպս։
Է, հա, ինչ արա։ Ու հեչ մեկը չեն հետաքրքրվից։
Տիկին Աստղիկի պապը գյումրեցի մեծահարուստներից է եղել։ Եվ ժամանակին հենց մեծահարուստներն են շքեղ տներ կառուցել, քաղաքին ու պատմությանը ժառանգություն թողել, որը հիմա քանդվում է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ էկոլոգիական վիճակը մշտապես մտահոգության խնդիր է, քանի որ գործում է Ալավերդու պղնձածուլական գործարանը։ Վալեքս գրուպը, որին պատկանում է գործարանը, նոր ծխատար է կառուցել, որը ընկերության պնդմամբ 10 անգամ կնվազեցնի վնասակար արտանետումները, սակայն բնապահպաններն արձանագրում են, որ նոր ծխատարը հին խնդիրներին համապարփակ լուծում չի տա։ Տեղից փոխանցում եմ երթտակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի արտադրության արդյունքում առաջացած վնասակար արտանետումները նվազեցնելու համար գործարանի 500 մետր երկարությամբ ծխնելույզը փոխարինել են նորով։ Նոր ծխատարն այսօրվանից արդեն գործում է։ Նախկինի համեմատ այն բարձրացրել են մոտ 300 մետրով։ Ծխնելույզի կառուցման նախագծի համաձայն Ալավերդում նոր արտանետվող վնասակար գազերը կնվազեն մոտ 10 անգամ։ Քաղաքի էկոլոգիական խնդիրների լուծման մի քանի տարբերակներից ACP ընկերության ղեկավարությունն ընտրել է $1 million նախահաշվային արժեքով, սակայն ժամանակավոր նոր ծխնելույզի շինարարությունը։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանն իր հոսքում այսօր նշեց, սակայն, որ մի քանի տարուց սկսելու են ծծմբա թթվի արտադրության շինարարությունը, որը մասնագետների խոսքով վնասակար արտանետումներն ամբողջությամբ կնվազեցնի։ Ծծմբա թթվի արտադրամասը հնարավորություն կտա արտանետվող գազերից որսալ ծծմբային անհիդրիդը, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում մարդու առողջության համար եւ օգտագործել այն ծծմբական թթու ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, որ եթե նախատեսվում էր ծծմբային արտադրամաս կառուցել այդ դեպքում ինչու այդքան գումարներ ծախսվեցին նոր ծխատարի կառուցման վրա, Վալերի Մեջլումյանը պատասխանեց.
Ծծմբա թթվի արտադրության աշխատամասն էլ է լինելու ժամանակավոր, որովհետեւ որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանում կառուցել ժամանակակից մի արտադրություն, մենք պետք է լուծենք մի քանի հարց։ Առաջին հերթին ծծմբա թթվի շուկայի ծնել եւ զարգացնելը պետք է այդ շուկան։ Ուղություններից մեկն է այդ ծծմբա թթուն օգտագործելու նույն լեռնահանքային ասպարեզում վերամշակելով օքսիդացած ցանքակարը, եւ դա շահութավետ գործ է, եթե այդ օքսիդացած ցանքակարը շատ մեծ ծախսերի միջոցով չի ձեռնբերվում։
Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը նշեց, որ նոր ծխատարի կառուցումը թեև կնվազեցնի վնասակար արտանետումների քանակը Ալավերդի քաղաքի վրա, սակայն կվնասի ծխատարի հարագից բնակավայրերն ու անտառները։
Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ տոքսիկ նյութերը հենց այնպես չեն կորում, նրանք խողագի բարձրության դեպքում կարող են հասնել մոտակա բնակավայրերը։
Հակոբ Սանասարյանը խոսեց նաև մարզի էկոլոգիական ընդհանուր վիճակի մասին։ Վիճակը ծանր է, անհանգստացնող, դրանում սակայն նա մեղավորում է միայն պետական պաշտոնյաներին և ոչ գործարարներին։
Այն մարդիկ, ովքեր տալիս են թույլտվություն,
Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի արտանետումները բացի այն, որ կազմակերպված ձևով անցնում են ծխատարով եւ մթնոլորտ դուրս գալիս, վնասակար անկազմակերպ արտանետումներ են լինում նաեւ հենց գործարանի առանձին արտադրամասերից։ Սրա մասին կանաչների միության նախագահն ասաց, որ պետության կողմից ֆինանսավորվող լաբորատորիաները, որոնք ուսումնասիրություններ են կատարում, էկոլոգիական վիճակի մասին տալիս են սուղ տեղեկատվություն։
Ցավոք, մենք որևէ տեղեկություն չունենք բոլոր այն լաբորատորիաները, որտեղ անալիտիկ ուսումնասիրություններ պետք է կատարվեն, որպեսզի և պետական պաշտոնյաները, և առաջին հերթին իհարկե բնակչությունը տեղյակ լինի, թե ինչ օդ է շնչում և ինչ նյութեր են լցվում ջրային համակարգերը և ընդհանրապես բնական համակարգերը, այդ ամեն ինչը, կարող եմ ձեզ ասել, համարյա ոչնչացված են։
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանի խոսքով անկազմակերպ արտանետումները նույնպես միանալու են նոր ծխատարին։ Այս հարցը ծխնելույզի վերաբերյալ նախարարության դրական եզրակացություն տալուց առաջ հստակեցրել են գործարանի ղեկավարների հետ։
Համապատասխան այդ սարքավորների միջոցով դրանք կկետրոնացվեն այդ աղբյուրները արտանետման և խողովակով այդ կառուցված, ասենք, այդ ծխնելույզով դուրս կգան։
Նշեմ, որ Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի պղնձի արտադրության արդյունքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի մոտ 100% քաղցկեղածին համարվող ծծմբի 2 օքսիդն է, որը սահմանային թույլատրելի նորմալ տարեկան գերազանցում է մոտ 11 անգամ։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հայաստանը 3 նշեց անկախության 20-ամյակը։ Տարիների ընթացքում ձեռբերումների եւ բաց թողումների մասին խոսեցին քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները։ Իսկ ինչպես է գնահատում անկախության 20 տարիները մեր անվանի դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը, նրա հետ հարցազրույց է վարել Գայանե Դանիելյանը։
Մեր լավագույն դերասանուհիներից Վարդուհի Վարդերեսյանի հետ զրույցը անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ չափազանց անկեղծ է եւ սրտացավ։
Ինչ տվեց 20 տարին մեզ։ Որպեսզի մենք գանք այդ եզրակացության, նախ սկզբից պիտի սկսենք։ Այո, մենք ստացանք անկախություն։ Ամբողջ ժողովուրդը հրճվանքով ընդունեց անկախությունը։ Դարերով երազանքն էր հայ մարդու, որ ազատ շնչի, ազատ լինի իր հայրենիքը, եւ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհի հայությունը հրճվանքով ընդունեց։ Այո, ասինք միաբերան բոլորս, եւ ուրախացանք, եւ մեզ համար բացվում էր մի նոր կյանք,
երջանիկ,
ապակա երջանիկ էինք, բայց դրան հաջորդեց ծանր տարիներ։ Ես այդ տարիները բնական եմ համարում այդ ծանրությունը։
Պատերազմ էր
Ղարաբաղի հարցեր, երկրաշարժը, երկիրը ուղղակի անդունդի եզրին էր կանգնած։ Մենք այդպես հեշտ խոսում ենք, բայց մի քիչ պետք է խորանալ իրերի մեջ։ Եվ այդ տարիներին ժողովուրդը դա հասկացավ։ Ժողովուրդը տոկաց, համբերեց, ծրտին դիմացավ, ջարդեց ծառեր, ամեն ինչ արեց, որ գոյատևի, որովհետև ժողովուրդը սպասում է, որ նոր կյանք կսկսվի և նոր ժամանակներ կգան, բայց ցավոք սրտի, մինչև հիմա այդ նոր կյանքը դեռ չի ստեղծվել ժողովրդի համար։
Իսկ ինչու այնուամենայնիվ այդքան դժվարություններ հաղթահարելուց հետո մեր ժողովուրդը այդպես էլ չունեցավ երազած նոր կյանքը,
որովհետև ստացվեց ահավոր մի բան, ժողովրդից մի խումբ առանձնացավ և վարակվեց հարստանալու տենչով, մոլուցք։ Եվ ուզեցին հարստանալ, եւ ըստ որում մինչեւ այսօր դեռ անկուշտ են, դեռ չեն կշտացել։ Մի կողմից տեսեք պատկերը մեր երկրի որն է, մի կողմից այս ալեգարխ կոչեցյալները, որոնք անվերջ հարստացան, մյուս կողմից ժողովուրդը, որ օրորի աղկատացավ։ Սա չէ մեր երկրի պատկերը։
Իսկ այն երկրի պատկերը, Վարդուհի Վարդերեսյանի խոսքով, ավելի ու ավելի ընդհանրանում, երբ ավելացնում ես արտագաղթը, հուսահատեցնող արտագաղթը։
Եթե սկզնական շրջանում տղամարդիկ գնում էին փող աշխատելու, գալիս էին, հիմա ընտանիքներով են գնում, որովհետև մարդիկ աշխատանք չունեն։ Ինչ է, չեն սիրում նրանք հայրենիքը, ով ասաց, որ չեն սիրում, որ արտագաղթում են, բայց ապրել պետք է։
Ինչ որ ձեռբերումներ են ունեցան, կարևորագույնը, ասենք Ղարաբաղը ի վերջո Ադրբեջանի կազմում չէ։
Մեծագույն նվաճումն է, իհարկե, այդ ոչ ոք չի ժխտում, բայց ես շատ եմ ուզում այսպիսի ժամանակ խոսենք այն մասին, և ես շատ կուզենայի, որ Վերին Ադյաններից սկսած խոսվեր սրա մասին, բաց խոսվեր, առանց քաշվելու ժողովրդից։ Այո, ժողովրդին ասվեր, որ ժողովուրդ, մենք ծանր ենք ապրել, ծանր ենք ապրում, մեղքեր ունենք, բայց մենք ուզում ենք այդ բոլորը շտկել։ Ահա, այս տիպի ելույթները ինձ կուրախացնեին, մարդիկ այսպես պիտի ելույթ ունենային, պիտի մեկնաբանեին եղածը, և պիտի բողոքեին եղածի դեմ։ Հասկանում եք, իսկ այդպեսի բան չեղավ։ Հիմա մենք բոլորս այսպես շղարշված ենք ապրում, այսինքն հիմա տոն է մեզ համար։ Եվ մենք տոնում ենք, շատ մեծ գումարներ ենք ծախսում, որպեսզի մենք այդ շքեղ տոնենք այդ տոնը։ Ես սովորնակ դեմ չեմ տոներին, կարելի է տոնել, եթե դու աղքատ և ծանր վիճակ չկա հայրենիքում։ Երբ որ ծանր է վիճակը, այդ տոները ավելորդ են, այդ գումարներն էլ շքեղություններ են, այդ գումարները պիտի տալ ծանր ապրող մարդկանց, եթե ես լինեի, ես նրանց կտայի, և որպես այս օրերին նվեր, թեկուզ ամենաքիչը դա սիմվոլիկ բան կլիներ։ Համերգ չունենք, պատկերացնում եք ինչ երկիր եմ ես երազում ապրել, համեստ, լուրջ, հավաքված, նվիրված, այսպես եմ ես երազում, սա իմ խոսքն է, իմ երազանքն է, իմ ձգտումն է, կարող է դիմացինս դա չընդունի, խնդրեմ։
Գանք մշակույթին, 20 տարի մշակութային ինչ առաջխաղացում և ինչ ետընթաց կարող են գրանցել։
Ես տարօրինակ չթվա, որ ես թատրոնից չեմ ուզում սկսել, ես հեռուստատեսությունից եմ ուզում սկսել։ Հեռուստատեսությունը փչացրեց մեր ազգը, մեր երիտասարդներին, որովհետև 1 տարեկան երեխան հեռուստացույց է նայում, ինչ են սովորում այդտեղ, ինչպես կարելի այդքան ծանրաբեռնել սերիալներով, հայոց լեզուն լրիվ աղավաղված է։ Իհարկե ամենացավոտ կողմը ինձ որպես արվեստագետ դերասանուհի, իհարկե իմ թատրոնն է, Սունդուկյանի անվան թատրոնն է, այդ թատրոնը մենք դիտել ենք որպես տաճար, որովհետև մեր մեծերը քայլ առ քայլ նվիրումով կառուցել են թատրոնը, այսինքն կառուցել են այդ արվեստը, մատուցել են ժողովրդին, դասյարակել են մի ամբողջ սերունդ, և այդ թատրոնին չի կարելի ձեռք տալ, այսինքն հիմա կոչվում է ակադեմիական մայր թատրոն։ Ուր է ակադեմիականը և ուր է մայր թատրոնը։ Կյանքը փոփոխական է, նույնը չի կարող մնալ, կարող է և լավ լինի, ես չեմ կարող երաշխավորել, եթե այսօրվա օրով վատ է, շատ հնարավոր է, որ փոխվի Հայաստանի վիճակը, դա ասված, որ այդպես լինի, համենայն դեպս չգիտեմ մոտ տարիներում դա կլինի թե չէ, համենայն դեպս ես չեմ տեսնի դա, Բայց այսքան տարի, այսքան դար Հայաստան աշխարհը գոյատևել է, չէ՞։ Մենք պիտի հետ գնանք դեպի մեր պատմությունը։ Ինչերից է անցել հայ ժողովուրդը եւ գոյատևել է մինչեւ այսօր։ Ուրեմն ça վերջը, չէ՞։ Պիտի գան լավորեր, իհարկե պիտի գան։
Գանը Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան Երևան։
Ազատություն.am Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։